слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми говоритимемо традиційно і нікого не здивую, вочевидь, про українську історію, про, зокрема, про нову виставку, яку підготував у тому числі Національний музей історії України. І говоритимемо, напевно, про, я не знаю, це слово може не дуже коректно мені вживати, як не історику, так, але говоритимемо про певні інтерпретації в тому числі. В будь-якому випадку робота із джерелами, так, історичними, сучасні історики, коли йдуть в архіви, так, отримують ці джерела, вони намагаються пояснити нам доступною мовою, а що ж означає той чи інший документ. Виставки в музеях, так, в тому числі документальне кіно, яке базується на історичних фактах, у тому числі радіопрограми, вони покликані теж великою мірою для того, аби дати нам розуміння, не ширше чи вужче, а в принципі розуміння того, а про що була та чи інша епоха, та чи інша подія, так, той чи інший чин якоїсь конкретної людини. Ярослав Затилюк, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України та Національного музею історії України, кандидат історичних наук, буде сьогодні моїм співрозмовником. Пане Ярославе, вітаю.
Доброго вечора.
Починаємо одразу, давайте, з виставки, аби про неї традиційно не забути, так, тому що, вочевидь, розмова може нас завести десь далі від оголошення про ті речі, які відбуваються, які актуальні зараз у Києві, про виставку в Національному музеї історії України, яку, я так розумію, ви підготували у співпраці іще з кількома інституціями.
Так, власна виставка відкрилася у п'ятницю в Національному музеї історії України 6 листопада. Вона буде працювати до 14 березня. Виставка присвячена одній з дат, яка внесена у перелік пам'ятних історичних дат на 2020 рік. Це 400-ліття відновлення православної ієрархії в Києві Єрусалимським патріархом Теофаном 1620 року, коли було висвячено митрополитом Йова Борецького. Хрестоматійна подія, вона точно є в переліках ЗНО як одна з таких важливих подій української історії. Її зазвичай трактують як відновлення церкви і відновлення православної церкви у полеміті з уніатами. Але ми, готуючи з колективом, виставку я готував з Максимом Яременком і Юлією Осташевською, наша така кураторська група з трьох людей, ми готували виставку, по-перше, представити подію, як вона була, і, по-друге, показати, які були її наслідки з перспективи найбільших, з перспективи найближчих двох століть. Здавалось би, ми виходили з того, що, зазвичай, коли в закладах культури готується виставка, да, зазвичай під якусь дату і так далі, здавалось би, що тут складного, беруться артефакти, пов'язаних з тими подіями людей, викладаються, інтерпретуються з якимись інформаційними текстами і так далі, але в нашому випадку це було не так просто. По-перше, особисті речі, це те, що пов'язано з Теофаном, з козацьким гетьманом Сагайдачним, з митрополитом Борецьким, розпорошено по різних інституціях. І, по-перше, перша складність була домовитися про партнерство, але, на щастя, Києво-Печерський заповідник, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник і Національна бібліотека України імені Вернадського охоче погодилися на співпрацю. Ну і от, по суті, виставка підготовлена силами трьох інституцій. І на ній представлені матеріали найкраще з фондових колекцій двох найбільших українських музеїв і головної бібліотеки країни. Мистецькі шедеври, твори іконопису, на престольні Євангелія, тобто тут можна побачити і найкращі взірці українського золотарства, гаптування, вишивки, стародруків, рукопис, чудотворні ікони, хрестин,
колпіони. І це колпіони. Все 17 століття.
І це все 17-18 століття, оскільки ми в центрі зали представляємо саму подію 620 рік. Велика панорама Подолу на середину 17 століття, відвідувач виставки якби занурюється у вир життя Києва 400 років тому, і ми намагались максимально забезпечити можливості зануритися у той час, те, що було 400 років тому, відчути відвідувачу антураж, побачити особисті речі учасників тих подій і довкола всього цього центрального дійства, власне, ми розповідаємо про конфесійне життя 17-18 століття. Ну, от це, власне, те, що вийшло, те, що ми презентували в п'ятницю в історичному музеї, і те, що зможе побачити кожен. Цьому передувала складна, напружена робота забезпечити концептуальне рішення, інтерпретативну рамку, в якій все це подати, оскільки, по-перше, подія обтяжена інтерпретаціями ще з 19 століття, треба було щось з цим придумати. І, по-друге, показати неупереджено конфесійно-ідеологічне наслідки цієї події на 17-18 століття.
І тут, знаєте, давайте от ми і означимо саму цю подію. Я лише слухачам нагадаю, що історик Ярослав Затилюк є гостем нашої програми. Володимирова спадщина, Київська православна митрополія у калейдоскопі української історії 17-18 століття, так називається виставка, власне, офіційно, так, яка стала предметом або приводом, у тому числі, до нашої розмови, що трапилось у 1620 році у Києві на Подолі. Тому що ви вже назвали кілька прізвищ, назвали дату, сказали, що це хрестоматійна подія, відома дуже і так далі. Як коротко або не дуже коротко окреслити загалом, чим ця подія важлива для української історії?
Угу. Ну, як її подають загалом, що ця подія змінила статус Православної Церкви в Речі Посполитій, що Православна Церква отримала свою ієрархію, яку вона втратила після Брестської церковної унії 1596 року. А, значить, щоб це якось глибше представити, по-перше, що відбулося в 1620 році? Єрусалимський патріарх, патріарх Єрусалима і Нового Сіона і так далі, Теофан, проїздив через Україну, він рухався в Москву на запрошення московської влади порядкувати в церковних справах, легітимізувати рішення владики Московської церкви патріарха Філарета. І в 1620 році в березні він повертався назад через Україну, і його зустрічав ескорт козаків. Він півроку провів у Києві, по суті, з березня, навіть більше, з березня по жовтень. За цей час патріарх видав чимало грамот на відкриття братств, на дозвіл проведення тих чи інших заходів. Цих дозволів, по суті, не було, оскільки православних не було своєї ієрархії вже на той час. Та я детальніше зараз поясню.
Що трапилося перед тим? От станом на початок 17-го століття?
Можливо, щоб оцінити.
От геополітика, а зараз таки буде введення в геополітику того часу. Що відбувається з територією України станом на початок 17-го
століття? Так, це треба було, мабуть, з цього почати, а потім уже що сталося з Теофаном. Значить, 1596 рік, Брестський церковний собор, православний Київ Київський митрополит Михайло Рогоза і майже всі єпископи переходять в унію, визнають примат римського папи, по суті створюється нова унійна церква. Проти унії виступає частина православних міщан, шляхти на чолі з могутнім князем Василем Константином Острозьким. Зав'язується полеміка. По суті, в Бресті засідає два собори паралельно в 596 році, теж восени. Один прихильників унії на чолі з королем, інший з князем Острозьким. Два єпископи лишаються в православ'ї, але станом на початок 17 століття вони вже помирають, і православні, по суті, обезглавлені. Та у них є могутній патрон князь Константин Острозький, під патронатом якого видаються книжки в Острозькій друкарні на захист православної віри, під тим претекстом, що унія укладена незаконно, це порушення прав старожитніх народу руського.
Це той так званий оцей дорога на схід, так, на Остен, в контексті поширення власне католицизму на або руху католицизму на нашій території.
Ну, зазвичай це так на нього дивляться, але справа в тому, йдеться про спроби короля Зигмунда III впорядкувати
релігійне життя,
впорядкувати та конфесійну ситуацію. Річ Посполита, в принципі, була толерантною державою, і по суті, тут і іріанство, і кальвінізм, і так далі, все процвітало. Король справді Зигмунд III ревний католик, але з іншого боку, не треба все звалювати на короля. Православний єпископат, православна ієрархія теж прагнула цієї унії, і прихильником унії на перших порах був князь Василь Константин Острозький також. Православна ієрархія вбачала можливість в тому, що укладення унії допоможе їм отримати як церковний ієрархам вищий статус, забезпечить їм невтручання світських людей в життя церкви, і православна ієрархія тим самим розраховувала навести лад в церковному житті. Стосунку... Що вони отримають такі самі права, як і католицькі єпископи, і змогу навести порядок.
В той час, тобто станом на кінець 16-го, початок 17-го століття, ми не говоримо про якусь спільну церкву з РПЦ, там, з Москвою, так? Тобто це...
Метрополія розділена з середини 15-го століття.
Тобто це різні, по суті, церковні організації, так, і головний ієрарх нашої церкви, він перебував...
Константинополі. Київська метрополія, митрополиту, значить, підлегли Константинопольському патріарху, московський патріарх.
Це окремо.
Вже з 1589 році це, по суті, окрема.
Окремо. Тобто це цілком інша історія, тому я маю на увазі, що ми не посилаємось на це.
Абсолютно, так. Є ясно, що якісь поїздки, замилостині, культурні зв'язки і так далі, але це, по суті, дві окремі церковні структури. Київська метрополія – це терени сучасних України, Білорусі, Русі, Литви і, по суті, ця структура, яка себе легітимно проголошує нащадком церкви Володимира з кінця X століття.
І виходить, що від часу цієї унії до 20-го року це ж не так багато, це чверть століття, так? Там 25 років. Тобто, і це, напевно, досить жорстка така боротьба внутрішня, от релігійна, полемічна, так? В тому числі між унією і між прихильниками ортодоксальної віри.
А, в принципі, так, це постійні сеймові дебати, це збройна боротьба за Києво-Печерський монастир, яка завершилась, значить, в чому унійний митрополит, ясно, Іпатій Потій вважав, що він має управляти монастирем, чинці монастиря на чолі зі слугами князя Острозького відбиваються, і, зрештою, сеймова ухвала початку 17 століття визнає непідлеглість Києво-Печерського монастиря унійному митрополиту. Це вже такий перший, от такий,
сигнал.
Да, перший такий сигнал, який давав прихильникам старої церкви, а власне противникам унії, триматися далі, протистояти. І відповідно це додавало їм якоїсь наснаги до боротьби. Але інша справа, вони в нерівноправному становищі, та вони не мають своїх ієрархів, і по суті вони підлягають під ці звинувачення в схизматиків, як такі, що відпали від істинної церкви і повинні би повернутися, оскільки все начальство пішло в унію, а ці люди, відповідно, хто вони такі, що вони бунтують і так далі. І відповідно це тим самим підкреслює важливість цього вчиненого кроку патріархом 1620 році. А відповідно, патріарх Теофан в жовтні 620 року на Подолі висвятив київським митрополитом Йова Борецького, висвятив кількох єпископів, і відповідно противники унії отримали своїх ієрархів, і це виводило на новий статус власне їх самих у полеміці вже з унійними авторами і з
тобто вони отримали владиками. По суті лідера, так, і легітимізувалися наново. Не знаю, чи це коректно так говорити.
От з легітимацією складно, оскільки ця акція, вона напівлегітимна. За практикою, традицією Речі Посполитої, духовні свячення мусили би підкріплюватись королівською грамотою. Відповідно, поставлення митрополита і королівська грамота. Да? Найчастіше, правда, навіть було навпаки. Спочатку королівська грамота на номінування митрополита. Отак Михайло Рогози, який перейшов в унію в 596 році у попередників. І, відповідно, вже потім визнання санкції з Константинополя і так далі. В 620 році короля ніхто не попереджав. Насправді все відбулося спонтанно, я ще поясню чому, але от власне те, що ці ієрархи висвячені, це вже був якийсь такий от переломний момент на наступні 10 років. Бо власне оце свячення 1620 року по суті готувало ґрунт для Петра Могили, якого вже офіційно визнав король 1633 році, і для відновлення повноправного статусу Київської митрополії і тим реформам, які власне вивели православну митрополію на найвищий рівень, ну таку зробив її, забезпечив її підґрунтя для того, що вона стала одною з потужних церковних організацій у Східній Європі.
Тобто на 17-те
століття.
Це питання 17 століття, власне питання після 1620 року, так?
Так. Насправді воно особливо, от те, що воно змінило, та наслідки відчувалися вже в наступні два десятиліття після 620 року. Тепер, от повертаючись до того, що відбулося в 1620 році, значить, патріарх Теофан їздив у Москву, допоміг порядкувати церковні справи і повертався назад. Півроку він провів в Україні, ну, по суті, фактично в Києві, курсуючи між Києвом, Трахтимировим, ну, по суті, на тих просторах, де могли його захистити козацька шабля. А для влади Речі Посполитої Теофан був шпигуном і турецьким агентом, і московським агентом. Чому 1620 рік якраз накал геополітичної обстановки Річ Посполита готувалася до наступу Османської імперії? Тут недружня Московія, з якою Річ Посполита мала війну, правда, виграшну для Речі Посполитої, але тим не менше. І тут патріарх, який з володінь турецького султана, потім щось робив у Москві, потім сидить тут, підтримує оцих бунтівників, які не пішли за волею короля і не пішли в унійну церкву, і, відповідно, це пояснює, чому Теофан, власне, під контролем козаків. У жовтні, верніше, в кінці вересня Теофан повертається додому, козаки його супроводжують до Молдавії, але якраз у цей момент відбувається військова катастрофа, коронна армія зазнає поразки під Цицорою. Відповідно, Теофан повертається з козаками назад, оскільки через велике військо турецьке, яке тут, ясно, що зараз патріарху небезпечно їхати. І от, власне, коли його козаки Сагайдачно привозять назад у Трахтимирів, тут йому висувають пропозиції, від якої йому неможливо відмовитись. А давайте ви нам висвітите православних ієрархів.
Тобто це не аж так було зроблено, що «а давайте я вам зараз тут зроблю». Тобто тут відбувалися певні дипломатичні, так, і політичні.
Такий тиск уже більше, та, бо насправді ще в 19 столітті дискутували Куліш, потім Казіміш Ходиницький на початку 20 століття, Грушевський і так далі. Чия це була ініціатива? Хтось вбачав у цьому ініціативу Москви, що підказали, значить, Теофану, але Москва не мала тої ролі і бажання навіть на той час сюди втручатися. Значить, думали, говорили на ініціативу самого Теофана, але сам Теофан півроку, поки сидів у Києві, жодної такої ініціативи його на письмі ми не знаємо. Ми єдине знаємо його лист від серпня 620 року, що вам би православним обрати з-поміж себе єпископів і порядкувати свої справи. Жодного якогось прямого заклику, що я вам буду зараз щось відновлювати, немає. Це, відповідно, спонукає оці події жовтня все-таки вважати такими, що мали наслідок прямої підказки, тиск козаків. Козаки до цього, очевидно, додумались не самі. Гарвардський історик Сергій Плохій цілком резонно вважає, що тут не обійшлося без агітації Йова Борецького, Ісаї Копинського, які просто вклали цю ідею в голови Сагайдачному або його опоненту Якову Бородавці, все-таки підказати Теофану і привести його до цього рішення, що що митрополію треба відновити.
Я нагадую, що Ярослав Зателюк, історик і науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, а також Національного музею історії України, є гостем нашої програми. Сьогодні говоримо про події, які трапилися у Києві. У Києві, і це я повторив спеціально, у Києві 1620 року, це початок 17 століття. Для неісторика, так, для великої частини із нас, хай на мене не ображаються слухачі, але цей період, і неодноразово я з вами, з вашими колегами, ми вже говорили, так, період там умовний від Батия до Богдана, це якась прірва. А що було в Києві? Жили тут люди, не жили, все згоріло, не... Та ви тут зараз, по-перше, це важливо так, що локація, Київ, Поділ, тобто, вочевидь, це живе місце. Та, не лише Лавра, як сакральне певне місце, зрозуміло, не втрачає своєї там сили, важливості, притягальності цієї і так далі. Поділ. Та, з одного боку, козаки, до яких ви вже кілька разів згадали, до чого взагалі тут А. Козаки, Б. Козаки у Києві. Станом на 1620 рік, та, тому що наша, там, знову ж таки, апелюю до там, своєї неісторичної уяви, козаки мають десь на конях, десь із кимось воювати в степу, там, чи на чайках кудись гребсти на інші береги. Та, це друге. Плюс, власне, зацікавленість козаків. Бо дискусії щодо релігійності, однорелігійності, полірелігійності, відсутності релігії, та і всякі міфічні речі, які пов'язані так само з цим, нам характерники і так далі, ми це все не зачіпатимемо, але я маю на увазі, козаки і релігія – це окрема така дуже специфічна до дослідження тема насправді. Отже, яка роль і місце, і для чого це все козакам було, і що вони тут робили, і який стосунок мали до Києва станом на 1620 рік? Вибачте, що це трохи так здалеку здавалось би.
Але це нам пояснить, от, власне, це... цю саму подію, та, оскільки ми, по суті, мусимо знати, що все висвячення відбулося з прямої ініціативи і тиску козаків. А козаки насправді не проявляють якоїсь релігійної політики до початку 17 століття. Всі ті, хто писав про козаків, от середина 16 століття, це навіть можна бачити у згадках про козаків, що там дуже багато мусульман серед них. Про те, що козаки-християни почали здогадуватись десь у 560-80-х роках у зв'язку з тим, що козаки ходять в турецьке володіння, там щось грабують, відбивають ясир, перепродують ясир і так далі. І от на останню чверть 16 століття твориться репутація про козаків як борців за християнство.
Тому що, тобто, швидше
тому
від
що вони ходять у турецьке володіння. Вони насправді ходять по військову здобич, але
тобто,
десь там відголоски
це швидше. Чи від супротивного таке, що від доведення?
Абсолютно, та. І відповідно, оце творення репутації, що це які християнські воїни, яких можна використати на службу християнським володарям, от вона створилась на кінець 16 століття. 1590-ті роки Еріх Лясота прибуває на Січ, посол австрійського імператора Рудольфа II, просити козаків за гроші воювати проти мусульманських ворогів, проти Османської порти на боці, на боці Австрії. Та? Якихось релігійних вимог козаки не проявляють до 620-х років. Єдина є згадка, це 1610-ті рік, це протестація, судова заява козаків про те, що вони проти намірів намісника унійного митрополита Антонія Гриковича у Києві, який запрошував православне духовенство на спільну богослужбу в Софійський собор. Отут козаки вперше заявили, що вони не байдужі до релігії, але, як справедливо підозрюють дослідники, ця заява з'явилась під впливом агітації когось із православного духовенства, значить, серед Трахтемирова. У Трахтемирові був козацький шпиталь, і там дуже досить часто резидували православні православне духовенство. Ясно, що під час проповіді якраз активно налаштувати на свої, на свою сторону, це абсолютно без проблем.
Церкві захист військовий, в тому числі, на той час був потрібен.
Ну, православним, та, які не пішли
які
в унію.
Які будь-які, я маю на увазі, навіть якщо ми про Ватикан
навіть,
говоримо.
Навіть та.
Свої люди з шаблями, щитами і всіма військовими оздобами мали бути, тому що це був такий собі один з інструментів захистити віру, так? В такий спосіб.
І навпаки, нагнітати свій статус і наступати на опонентів. Нас в хрестоматійному підручниках пишуть про релігійні вимоги Кристоф Косинський, Северин Наливайко 1590, що вони от повставали з релігійними вимогами, ніяких релігійних вимог немає. Та? Повстання Косинського, повстання Наливайка – це зінспіровані Острозьким, який, в принципі, на початках ініціював походи Наливайка у володіння, зокрема, тих, хто підтримав унію, та? Перейшов в унію, володіння Луцького єпископа Кирила Терлецького. І так далі.
Тобто це були часто внутрішні...
Да, це були от повстання з намови, але ніяких захисниками віри козаки, по суті, поступово ставали протягом 1620-х років.
Хто основний актор від козаків у цей час? Тобто хто керує козацтвом?
По суті, 620-ті роки вихідці зі шляхти, як і Бородавка, і Петро Конашевич Сагайдачний, особливо останній, який зв'язаний з Йовом Борецьким, колишнім ректором Київської братської школи, той самий Бородавка, і відповідно освіченими людьми, ясно, що Сагайдачному, і Сагайдачний же теж не остання людина, я маю на увазі по освіченість.
Так, да? Сагайдачний – це людина, так би мовити, перебільшення в білих рукавицях. Але, тобто, це людина не з бідної родини.
Це людина, яка має уявлення про влаштування світу, про те, як людина, яка розділяє шляхетські цінності, а добропорядний шляхтиць – це той, хто захищає віру, дбає про віру предків. І ясно, що Борецький, який так само з шляхти походить, поговорити Сагайдачним про віру предків не становило якоїсь трудності його налаштувати на відповідно на ці вчинки.
Так, тут ще одна персоналія, перепрошую, Йов Борецький. Тобто це той, хто кого патріарх висвятив на очільника Київської церкви, та на очільника Київської митрополії. Він до цього висвячення, от ці зв'язки з козацтвом або конкретно з Петром Конашевичем Сагайдачним, у них були якісь контакти, так? Тобто це знайомі були люди?
Точно вдається відстежити от з 1615 році, коли виникає Київське братство, і коли в братство вписується сам Петро Конашевич Сагайдачний з усім військом запорозьке.
А для чого це? Це теж такий жест підтримки?
По-перше, ясно, що це було реалізація запрошення, да, Сагайдачному вступити з військом. І братська школа, що таке братська школа? Та, це організація міщан, які на кошти яких відбувається освіта, значить, освіта громади і так далі. Та. Ясно, що в Києві пробують завести і єзуїтські школи, пробують завести і домініканські костели і так далі.
Оце в цей же час, так?
Так, початок 17 століття. Та,
тобто ми можемо говорити про, не знаю, чи це коректно, інтелектуальну або освітню конкуренцію певну, так?
Так. Борецький в Київ перебирається на початку 17 століття, до того він пов'язаний зі Львовом, з Острогом, і разом з іншими освіченими людьми, такими як і Захарія Копистинський, теж з тих же теренів, Єлисей Плетенецький, по суті, в Києві у Лаври формується оцей освічений гурток інтелектуалів, які формують програму тих православних, які не пішли в унію, та які оперують історичними концепціями, і які формують гасла, що нам треба робити, поновити права давнього народу від народу Володимира. І,
значить... Тобто це пряма апеляція була, власне, до давнього Києва?
Так, по суті, у 620 році, в 620-х роках формулюються вже ці програми і гасла.
Я боюсь бути тут не те, що неточним, а, це, перепрошую, це не стосується там міфотворення різного, так, але це якоюсь мірою... Просто цікаво, що люди от з тієї частини, по суті, зараз, яка належить навіть Польщі, так, і що ми по самому Борецького народимо, говоримо, де він народився, так, це ж територія, здається...
Галичина, так.
Так, тобто вони... Ідуть там не знаю, до Кракова, чи до Львова, чи до Луцька, та? А йдуть до Києва. Тобто Київ в інтелектуальній цій пам'яті, чи в сакральній релігії, от який більше, я не знаю, чи в інтелектуальній, він лишається все ж таки певним дуже важливим центром. Так? Тобто якщо через цю всю несприятливу історію, вони все одно йдуть сюди, щоб легітимізувати себе тут і утворюють там братство і так далі. Тобто Київ не лишається на маргінесах, так би мовити, тогочасного життя, попри те, що тут, може, і не відбуваються там найвизначніші події.
Так, насправді, по факту, Київ, по суті, на кінець 15 століття це ще прикордонне місто, да, на кінець 16 століття торгове місто, да, без особливих якоїсь респектабельності економічної. Тут можна дискутувати, чому вони перебираються в Києві, але очевидна причина, вони спочатку пов'язані з Острогом, з князем Константином Острозьким, який в 1608 році помирає, школа лишається без підтримки фінансової, бо його син Януш не зацікавлений в цих справах батька. І, відповідно, ці люди освічені перебираються на запрошення Єлисея Плетенецького до Києво-Печерського монастиря. Бо Печерський монастир, нагадую, лишився отим таким острівком, оплотом боротьби з прихильниками унії. І на той час Києво-Печерський монастир – така респектабельна, потужна фінансова організація, яка здатна прогодувати цих самих інтелектуалів. Да, от можна такими навіть банальними повсякденними речами пояснити
чому
це перетікання.
Ну,
ясно, що в голові уявлення про старий Київ з його минулим і так далі.
Тобто,
оце вже минуле вони якраз почнуть оспівувати в своїх творах і в друках 620-х, 30-х.
Тобто 17 століття – це великою мірою такий ренесанс. Та, без апеляції зараз до Італії так, і всього, що там відбувалося, але... Це приблизно, плюс-мінус, трохи запізнілий, але тут йде ця ідея, може не те, що відродження, але принаймні пригадування.
Пожвавлення та інтелектуального і культурного.
Так, і про пригадування подій там вже на той час півтисячолітньої давнини, навіть більше, так? Тобто ці люди себе пов'язували цілком із тим, що відбувалося в Києві вже за нашими першими мірками тисячу років тому. Володимир, Ярослав і так далі, Святослав. Тобто це наша історія і це... вони це виявляли, як про це писалося, в який спосіб? Тобто це укладання якихось, як зараз ми можемо це назвати, там, історичних праць, так? Чи я не знаю, чи збирання літописів, рукописів. Що є в істориків і з чим ви працюєте? Зараз, тому що, вочевидь, величезна частина документів згоріли і дуже нерідко згоріли не просто так, там уже навіть у 19 столітті і в 20-му, так, якщо ми бібліотеку університету Шевченка згадаємо.
Ну, якщо ми візьмемося от просто, знову ж таки, повертаючись реалії 1620 року, щоб пояснити, є важливий момент – саме висвячення відбулося на теренах Київської братської школи на Подолі, а пізно ввечері, щоб при закритих вікнах, як писав Касіян Сакович у 1640-х роках, щоб бодай муха не почула літургії патріарха Теофана з висвячення Йова Борецького. Та, оскільки акція відбулася без волі затвердження короля, як писали сучасники, а це перепалка Касьяна Саковича і Петра Могила, через 20 років після самої події, літургія відбулася настільки тихо, щоб не привернути ніяку увагу. І вже далі оцим інтелектуалам, про яких ми говоримо, треба було докласти зусиль, щоб пояснити, що ця подія, вона легітимна з точки зору історії, бо це відновлення давньої історичної церкви Володимира. І, відповідно, оці аргументи історичного плану, вони, по суті, стимулювали оці всі праці і писання на історичну тему. На 1620-21 рік це були такі полемічні трактати, вони поширювалися в рукописах. Це от протестація Йова Борецького, протестація, це от якби виправдання того, що його поставили митрополитом. І тут він наводить аргументи, що це відновлення давніх прав православного народу руського, який веде себе від князя Володимира. І це відновлення історії, бо споконвічно Київ був у єдності з Константинополем, і ні в якій унії не був, і просто відновили наші права. І паралельно створюється трактат Захарію Копистенським, він через кілька років стане архімандритом Києво-Печерської лаври, тобто очолить потужну інституцію митрополії фінансу, як я вже казав. В Палінодії це такий великий об'ємний трактат, тут, по-перше, розказано, що сама віра всходня, як в рукописі написано, є істиною правильною, і вона не впала в всякі єресі, на відміну від римської церкви. І частиною цієї віри є руська церква, заснована князем Володимиром. От третя частина цього трактату присвячена демонстрації історичної тяглості Київської митрополії від князя Володимира до Йова Борецького, якогось недавно висвятив. Що ця церква, вона легітимна, вона божественна, в ній постійно відбувається чудотворення, і тоді, і зараз, і відповідно те, що відбулося в 620 році, це відновлення божественного права, історичного права на підставі всіх канонічних аргументів. Це от такі перші писання. І в цих писаннях от проявляється концепція конфесійної ідентичності православного народу руського, який населяє Київську митрополію. Історичні початки виводить від князя Володимира. І це, по суті, всі князі, міщани, шляхта, козаки, які ходять у православну церкву і, відповідно, визнають митрополита у Києві, який підлеглий східним патріархам. І вже далі часи Петра Могили, публікації з такими історичними конотаціями про історію Києва, історію давніх князів. І окремою частиною цього процесу це історичні, об'ємні історичні твори про минуле Русі, які створюються от у
Теодозій Софронович, та
Софронович пізніше,
та,
але 30-ті роки це от Густинський літопис, який по суті присвячений Київській митрополії. Це український хронограф, який, по суті, присвячений всесвітній історії, теж об'ємний рукопис. І третій такий я б назвав би ще Патерик Йосипа Тризни, це 1640-ві роки, це твір про Києво-Печерський монастир і його місце в історії Русі. Це отакі три великі трактати, створені за 30-40-ві роки.
Але, по суті, ну, якщо ми говоримо загалом до кінця століття, то це створений корпус творів, та, тобто корпус певний інтелектуальний, який лежить в основі, ну, в принципі, на такій базі будують державу. І це, тобто зараз не прошу вас робити припущень, чи знову ж таки тлумачити це в такий спосіб, але, по суті, якщо є своя церква, якщо є своє військо вже, та, станом на початок 17 століття, тобто два із кількох, зараз не будемо вигадувати, але базових атрибутів тогочасного, та, якогось утворення, вони вже є. Витворення інтелектуального цього корпусу, це вже для цього часу теж надзвичайно важлива складова. Та? Тобто ти міг іще бігати з палкою і когось звідкись проганяти, але без інтелектуального фундаменту, якби навряд чи
з тобою... Без програми ідейної.
Так, тобто з тобою не дуже то може і спілкувалися. Я маю, що маю на увазі, там і Софронович, і Баранович, та, і загалом оце вся...
Це, по суті, йде друге покоління.
Так. Але як наслідок, перше, чи з'явились би вони без цих, та? Чи з'явились би вони без цього покоління?
Ну, безперечно, що ні, тим більше, що ми вже дивимося на ці всі події.
Знаючи, що
дистанції,
трапилося.
Та, але от, по суті, 1620 рік, оці події середини жовтня, вони, в принципі, стали таким струсом і для унійної, і для православної церкви. Та обоє називали себе нащадками Володимирової спадщини, нащадками церкви Володимира, тільки уніатські автори унійної церкви писали, що від князя Володимира церква була в єдності з Римом, а були окремі митрополити-схизматики, які... Але все воно історично правильно. Представники православної київської митрополії писали, ясно, що інше. Але от необхідність виправдати ці події, та вона, по суті, от привела до цього інтелектуального
вибуху
і, по суті, те, що була сформована ідейна програма. На 1590 роки, як такої не було, оперували аргументами, порушили давні права, це було незаконно, але от по суті, отака вже якась базова інтерпретація, аргументи, вони формуються із історичною компонентою, а на той час це було дуже важливо для тих людей, оця історична складова.
Тобто ти...
Вона формується у зв'язку з тим, що ми не прихильники турецького шпигуна, ми не зраджуємо Річ Посполиту, ми навпаки відновлюємо право народу руського, який пізніше стає вже в часи Хмельницького третім народом Речі Посполитої.
Та, ну і зрештою всі процеси цього 17-го, часто ми можемо вважати нещасного століття, через кількість воєн і цих всіх перепетій, розділення, правий берег, лівий берег і Андрусова, і через 50 років за гетьмана Самойловича, який десь у 20-х роках і народився, так, ми... По суті, цю митрополію півстоліття існує, та от як цікаво, так півстоліття, але дуже продуктивного такого стимулюючого існування.
Так. І я би ще сказав, от просто хочеться цей момент теж якось підкреслити, те, що Михайло Грушевський писав, комбінації, багато що відбувалося завдяки комбінації обставини людей. Та, якби тут не патріарх Теофан, якби не ця Цецора, та...
Це взагалі сюжет для кіна.
Тут відбулося висвячення, та... Петро Могила як став митрополитом, та... значить, бо православні обрали Ісаю Копинського. А якби король не підтвердив митрополію за Петром Могилою в 1632-му, в кінці цього року і вже в 1633-му році, неясно, що чи була би визнана православна митрополія. А тут, значить, Могила на чолі митрополії, людина непростого походження, це можна окремо говорити про Могилу, да, з молдавського княжого роду, зі своїми якимись ресурсами, зв'язками і так далі.
Петро Могила – це ж метрика, поява, так, власне, записів. Тобто в цей період десь з'являються записи...
Могила, ну, 590, да, значить, якраз, ну, по суті, час укладення унії.
Так, у нас дуже мало часу лишилося, і я нагадую, що ми починали нашу розмову з виставки, і добре, що на початку про неї трохи сказали. Є 2 хвилини у вас іще певних для того, аби, не знаю, зацікавити в цей час навіть карантинний, поки можна відвідувати, чому треба до вас прийти, що там можна побачити.
Угу. По-перше, отримати інтерпретацію уявлення про ці події, по-друге, познайомитися з тим, чим жив собою український соціум 17-18 століття, да? Відчути цю культуру релігійної побожності і так далі. Да? Бо тут можна побачити, якими монетами жертвували на церкву. Можна побачити вкладну дошку Анастасії Скоропадської, яка фундувала кошти на будівництво церкви. Можна побачити чудотворні ікони, одні з популярних в ранньомодерній Україні, Братська Богородиця, Почаївська Богородиця, ікони, шедеври 18 століття іконописні. Та? Можна побачити окремо просто красиві вироби з українських золотарів, це в оклад на престольної Євангелія з Михайлівського монастиря в часи Феодосія Софоновича, до речі, що те, що є його вкладом. А побачити окремо програмні тексти 620-х років. А як зображували святих, як виглядали одні з перших київських друків 400 років тому, да, бо, по суті, представлено видання Анфологіону 1619 року з бібліотеки Вернацького і рукопис Палінодії, про який ми говорили, твір програмний того часу. Зрештою, можна, от просто зайшовши в зал, опинитися в Києві 400 років тому, розкішна панорама кольорова протяжністю в 3 метри, і це така агітація для слухачів прийти відвідати музей, допоки він ще не обмежений, не закритий через карантинні обмеження.
Чи буде якийсь варіант електронний, цифровий, я маю на увазі, ну, принаймні, світлини якісь там на сайті, може, музею?
Є світлини з відкриття фотозвіту, які, от, власне, заманюють зазирнути на виставку на сайті музею на Фейсбук, Фейсбук-мережа. Да, і, до речі, ще наша виставка, вона характерна рішенням з експозиційним оформленням, бо це не стандартна виставка, яка з освітленням зверху. А це от таке перед, от саме висвячення відбулося пізно ввечері чи вночі,
ви взяли це за основу.
І якоюсь мірою оця атмосфера таємничості завдяки освітленню, вона абсолютно передана, і тим самим з підкресленням артефактів. Да, ну і можна побачити, зрештою, одяг тогочасного козака і церковного діяча 18 століття.
Пане Ярославе, от і все, але на сьогодні от і все. Ярослав Затилюк, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України та Національного музею історії України, кандидат історичних наук, співавтор виставки, про яку ми сьогодні говорили. Сподіваюся, що всім нам трошки ближчою стала історія вже 400-літньої давнини, так, і ця історія стала, ну, не просто ближчою, а трошки зрозумілішою. Ці всі люди, імена, які ми часто чуємо, вони набувають якихось конкретних, уже виразніших ознак.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.